Uchinchi bob.
O'zimizni yana tavsiya etishni boshlaymizmi? Nahotki, ba'zilarga kerak bo'lganday, sizlar uchun yoki sizlardan tavsiyanomalar kerak bo'ldi. Butun insonlar tomonidan tan olingan va o'qilayotgan bizning qalbimizga yozilgan tavsiyanomamiz mana sizlarsiz. Ochiq ko'rinib turibdiki, bizning xizmatimiz orqali yozilgan Masihning maktubi sizlarsiz. Bu siyoh bilan emas, balki barhayot Xudoning ruhi bilan yozilgan, hamda tosh lavhalarga emas, balki inson qalblari bo'lgan et lavhalariga yozilgan maktubdir. Biz Masih tufayli Xudo huzurida shunday ishonchga sazovormiz. Lekin bunga go'yo o'z-o'zimizdan, o'z qobiliyatimiz bilan muvaffaq bo'lmaganmiz. Bizning qobiliyatimiz faqat Xudodandir. U bizga yangi ahdning xizmatkorlari bo'lishdek qobiliyatni berdi. Bu xizmat esa qonun harfi asosida emas, ilohiy ruh asosida sodir bo'lmoqda. Harf o'ldiradi, ruh esa hayot bag'ishlaydi. Tavrot davrida Xudoga xizmat qiluvchilar toshga harfma-harf chizilgan va gunohkorga mutlaqo o'lim keltiradigan qonun bo'yicha xizmat qilishlari kerak edi. Bu xizmatning ko'rsatmasi shunday ulug'vorlik bilan keldiki, hatto Musoning nur yog'ilib turgan yuziga Isroil o'g'illari qaray olmasdilar, vaholanki Muso yuzining ulug'vorligi o'tkinchi edi. Shunday ekan, ilohiy ruh bo'yicha Xudoga xizmat qilish yo'li yanada ulug'vorroq bo'lmaydimi? Ilgari gunohkorni mahkum qilgan xizmatning ulug'vorligi bor edi. Endi esa gunohkorning oqlanishiga sabab bo'ladigan xizmat bundan chandon ulug' emasmi? Hammadan ulug' bo'lgan narsa o'rtaga chiqqandan so'ng, ilgari ulug' deb bilingan narsaning ulug'ligi endi hechga chiqadi. Agar vaqtincha joriy bo'ladigan tuzum ulug'vorlik bilan kelgan bo'lsa, unda boqiy qoluvchi tuzum naqadar ulug'vorroqdir. Biz bunday umidga molik bo'lib, katta jasorat bilan harakat qilyapmiz. Muso payg'ambar yuzimning o'tkinchi porloqligi tugaganini Isroil o'g'illari ko'rmasin deb yuziga parda yopgan edi. Biz unga o'xshamaymiz. Ularning zehnlari o'tmaslashib ketdi. Chunki bugunga qadar qadimgi ahdni o'qish vaqtida o'sha parda turibdi. Parda ko'tarilmagan. U yolg'iz Masih orqali bartaraf bo'ladi. To bugunga qadar Musoning kitobini o'qish vaqtida ularning yuraklarini parda yopib turibdi. Faqat Rabbimiz Isoga iltijo qilganda bu parda olib tashlanadi. Rabbimiz ruhdir. Rabbimizning ruhi qayerda bo'lsa, o'sha yerda erkinlik bor. Biz hammamiz ochiq yuzimiz bilan ko'zguvga qaraganday, Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turibmiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda.